Damar ka 40, ngawawarkeun ka nu lian. Gusti Yesus nimalan supados urang Kristen ngawawarkeun perkawis mantena ka sadaya jalmi. Saha bae anu kersa ngangken dosana sareng percanten ka Gusti Yesus, tinangtos dosana dihapunten sareng jiwana dianyarkeun. Dina gambar ieu urang ningal urang Kristen nuju ngalaksanakeun timalan Gusti Yesus tea. Dupi saderek kersa ngawawarkeun perkawis Gusti Yesus ka jalmi lian.